Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja. Dobroveče i dobrodošli u noć na 33 obrtaja. Slušat ćemo muziku koja se idealno uklapa u mirno, pretprazničko, romantično veče. Uz poneko kuvano vino ili miris pomoranđi ili možda uz svetiljke koje trepere. Takve numere su pisali i legendarni američki kompozitori, braća George i Ira Gershwin. Zvuci rapsodije u plavom Georgea Gershwina su ti koji na početku naše špice najavljuju novo druženje na 33 obrtaja. Numere koje su napisala braća George i Ira Gershwin postali su jazz standardi koje su mnogi muzičari želeli da imaju na svom repertoaru. Ali samo neki od izvođača koji su ih smestili na svoje ploče bit će danas naši gosti. A domaćini su Miša Milanovi, Milica Đilas.
When I'm so crazy over when I'm so crazy over you. I'd be so lonely. Where am I gonna go if you turn me down? Why blacken all my skies of blue? It can be done. I know a clergyman who will grow lyrical and make us one, and make us one. So my one and only, there isn't a reason why you should turn me down when I'm so crazy over you. It's time you woke up. It's time you spoke up. When I'm so crazy over you, my one and only, what am I gonna do? My one and only.
Život je kao džez. Najbolje je kad improvizuješ, rekao je jednom prilikom George Gershwin, a njegov put prema uspehu u svetu muzike kao da se zbilja oslanjao na improvizaciju. Zvanično muzičko obrazovanje nikada nije stekao, ali je bio rešen da se muzikom bavi do kraja života.
Writing songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also like a day. Although I can't dismiss the memory of his kiss, I guess he's not for me.
Slušali smo numere Ella Fitzgerald, My One and Only i But Not For Me. To su zapravo numere Georgia i Ira Gershwina. Inače, Ella Fitzgerald je 1959. godine snimila petostruku ploču koja se zove Ella Fitzgerald Sings the George and Ira Gershwin Songbook. A iz naziva albuma saznajemo da se na njemu nalaze pesme isključivo ova dva kompozitora. Inače, numera koju smo čuli, But Not For Me, za nju je pevačica osvojila Grammy nagradu za najbolje žensko izvođenje numere. Ona je ovaj album snimila u 41. godini. George Gershwin je preminuo 21 godinu ranije, ali je Ira zato bio važan deo ovog snimanja. On je Eli poklonio neke pesme koje niko do tada nije izveo, jer je bio zadivljen njenim glasom. Nisam ni znao koliko su naše pesme zapravo dobre, dok nisam čuo kako ih peva Ella Fitzgerald, rekao je Ira Gershwin.
I am just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl to love. Tell me, please, where can he be? The loving he who'll bring to me the harmony I'm dreaming of. It'll be goodbye, I know, to my tale of woe when he says hello. So I am just a little girl who's looking for a little boy, who's looking for a girl to love. If it's true that love affairs are all arranged in heaven, my guardian angel's holding out on me. So I'm looking for a boy about 5'6" or 7, and won't be happy till I'm on his knee. I'll be blue until he comes my way. Hope he takes the cue when I am saved. Tell me, please, where can he be? The loving he who'll bring to me the harmony I'm dreaming of. It'll be goodbye, I know, to my tale of woe when he says hello. For a little boy who's looking for a girl to love. Won't you find that boy? Help me find a boy who's looking for a girl to love.
Još jedna numera koja ima status hita i jedinstvena je po tome što je korišćena u dve brodvejske predstave da bi umeđu vremenu postala jazz standard, jeste I've Got a Crush on You. A zašto i ne bi kada reči opisuju najslađe osjećanje na svetu koje je svakome od nas jurilo crvenilo na lice. Pesma se u prevodu zove Sviđaš mi se.
want someone. Guess who I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby, on you. How glad a million laddies from millionaires to caddies would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance. I fell, and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo. How I won you, I shall never, never know. It's not that you're attractive, but oh, my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time, hear me sigh. I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you coo? Could you care for a cunning cottage we could share? The world will pardon my mush, 'cause I've got a crush, my baby, on you.
Jedna od numera koja se nalazi na ovom Elinom albumu je i Someone to Watch Over Me, koju je inače snimio veliki dvocifreni broj pevača. Od svih njih odabrali smo da čujemo glas Franka Sinatre, čija je godišnjica rođenja obeležena ove nedelje.
There's a somebody I'm longing to see. I hope that she turns out to be someone who'll watch over me. I'm a little lamb who's lost in the wood. I know I could always be good to one who'll watch over me. Although I may not be the man some girls think of as handsome, but to her heart I'll carry the key. tell her, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me. Tell her, please, to put on some speed, follow my lead. Oh, how I need someone to watch over me.
Chance in this crazy room.
Evo jedne zanimljive vinjete o Džordžu Geršvinu, kome smo pored njegovog brata Ajre Geršvina posvetili ovu noć. Koliko je bio popularan i šta predstavlja u muzičkom svetu, George Gershwin jasno je video tek kada je doputovao u Evropu. U proleće 1928. godine pošao je put starog kontinenta, ne bi li se ozbiljnije posvetio učenju muzike. Najpre je kompozitora Morisa Ravela zamolio da ga primi kao učenika, ali Ravel mu je kazao: "Zašto želite da postanete drugorazredni Ravel kad ste već prvorazredni Geršvin? Idite i dalje vlastitim putem, vama nije potreban učitelj." Geršvin je posetio i Igora Stravinskog i pitao ga da li bi mu davao časove kompozicije. Stravinski se nasmejao, malo razmislio i pitao: "Koliko godišnje zarađujete od muzike?" "Kažete nekoliko stotina hiljada dolara." "U tom slučaju, možda bi bilo bolje da ja budem vaš učenik."
A cigarette that bears a lipstick's traces, an airline ticket to romantic places, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings, these foolish things remind me of you. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. A telephone that rings, but who's to answer? Oh, how the ghost of you clings. These foolish things remind me of you. Discover that I'm the lover meant for you, and I'd be true, but what's the good of scheming? I know I must be dreaming, 'cause I don't stand a ghost of a chance with you. Stand a ghost of a chance with you.
Numeru They Can't Take That Away From Me braća Gershwin su napisala 1937. godine, a prvi ju je otpevao Fred Astaire u filmu Shall We Dance za partnerku Ginger Rogers. Astaire je u trenutku izvođenja usamljen na trajektu i razmišlja o svemu što će mu nedostajati kod Rogersove. Ali, iako su razdvojeni, nikomu ne može oduzeti misli posvećene njoj. George Gershwin je preminuo 2 mjeseca nakon premijernog prikazivanja filma i bio je posthumno nominovan za Oscara za najbolju filmsku muziku. A mi slušamo Billie Holiday.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams, the way you sing off key, the way you haunt my dreams. No, no, they can't take that away
for me. We may never, never meet again on the bumpy road to love. Still, I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. No, no, they can't take that away from me.
Narednu numeru su takođe izveli Fred Astaire i Ginger Rogers, i to u brodvejskom mjuziklu Girl Crazy 1930. godine. Verzija Billie Holiday pesme Embraceable You ušla je u Kuću slavnih 2005. godine. I moram da se ogradim, možda ste očekivali da čujete veliki hit Summertime koji je napisao Gershwin, a proslavila ga je Billie Holiday, ali razumite, ipak je decembar. Za sad, Embraceable You.
Embrace me, my sweet embraceable you. Embrace me, my irreplaceable you. Just to look at you, my heart grows tipsy in me. you and you alone. Ring out the gypsy in me. I love all the minute charms about you, above all, I want my arms about you. Don't be a naughty baby, come to me. Come to me, do, my sweet embrace, lovely you. Above all. on you. Don't be a naughty baby. Come to mama, come to mama, do. My sweet embrace of you.
Slušamo Billie Holiday, pa vesti i onda se vraćamo u noć na 33 obrtaja.
You say either and I say either. You say neither and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato and I like potato. You like tomato and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part, then that might break my heart. So if you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas. For we know we need each other, so we better call the calling off off. Let's call the whole thing off.
Moment and my heart not seem to know that love said hello. Though not a word was spoken, one look and I forgot the gloom of the past. One look and I had found my future at last. One look and I had found a world completely new. When love walked in with you,
tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ponosni smo na naše prijateljstvo sa Kubom i verujem da će ova poseta unaprediti i našu ekonomsku saradnju, poručio je u Havani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na početku dvodnevne posete sastao se sa predsjednikom Narodne skupštine Estebanom Lasom Hernandezom i zahvalio za stav Kube povodom Kosova i Metohije i na zalaganju za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta država članica Ujedinjenih nacija. Vučić je naglasio da je Srbija zainteresovana da se poveća ekonomska saradnja. Predsjednik Narodnog parlamenta uzvratio je ocenom da se odnosi ubrzano razvijaju i da je Kuba iskren prijatelj Srbije, a diplomatski odnosi traju već 75 godina. Predsjednik Srbije posjetio je izložbu fotografija o Fidelu Castru i održao predavanje na Univerzitetu Havana, a danas će razgovarati sa liderom te karibske zemlje Raulom Castrom. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2018. godinu glasovima 150 poslanika. 8 sati glasalo se i za 30 financijskih zakona. Između ostalog omogućena je isplata po 10.000 dinara vojsci i policiji i povećana je pomoć porodicama za prvo dete na 100.000 dinara. Budžet za koji vlada kaže da je razvojni i socijalni usvojen je, a da o amandmanima na plan državne kase nije bilo ni reči. Opozicija za to krivi vladajuću većinu koja je raspravljala, a zatim povukla 300 amandmana na prethodne zakone. U idućoj godini predviđeno je povećanje plata za 10% u javnom sektoru i 5% u administraciji, kao i povećanje penzija za 5%. Također, produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja naredne godine. U 2018. obezbeđeno je i više novca za investicije, od čega je najviše namijenjeno infrastrukturi. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić kaže da je optimista za narednu godinu kada je reč o Srbiji i njenom ekonomskom razvoju, jer imamo preduslove za uspeh u 2018. godini. Samo 3 nedelje od gala skupa u Hong Kongu, na kome je svetskoj biznis eliti govorila o srpskoj ekonomiji u idućoj godini, premijerka Ana Brnabić dala je optimistično viđenje za iduću godinu diplomatama, bankarima i istaknutim privrednicima u zgradi Geozavoda. Premijerka je primetila da ovu godinu završavamo povećanjem plata i penzija i minimalne cene rada, ali i zbog reforme javne uprave boljom infrastrukturom. Evropska unija produžila je sankcije Rusiji zbog nedostatka napretka u mirovnim pregovorima u Ukrajini. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je svih 28 država članica Unije bilo saglasno oko produženja sankcija Rusiji, prenosi Associated Press. Time je počeo dvodnevni i posljednji ovogodišnji sastanak lidera zemalja Evropske unije u Briselu. Danas će na stolu biti brojne teme: bezbednost, odbrana, saradnja sa NATO-om, migracije, Brexit, kao i ekonomska i monetarna unija. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom i tom prilikom razmotrili situaciju u vezi nuklearnog programa Severne Koreje, kao i aktuelna pitanja bilateralnih odnosa, prenosi TASS. Razgovor je inicirala američka strana, a dodaje se da će kontakti biti nastavljeni, saopštio je Kremlj. Kriza u vezi sa oružanim programima Severne Koreje mora se rešiti kroz pregovore, a ne kroz rat, rekao je predsjednik Kine Xi Jinping tokom posete predsjedniku Južne Koreje Moon Jae-inu. Dvojica zvaničnika složila su se da će sarađivati u uvođenju sankcija i pritiska na Pjongjang. Istovremeno, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u Tokiju posle razgovora sa japanskim premijerom Shinzo Abeom da Severna Koreja mora biti denuklearizowana zarad mira i stabilnosti u regionu. Najmanje jedna osoba je ubijena, a nekoliko izbodeno u dva napada nožem u Maastrichtu, gradu na jugu Holandije, javlja Reuters pozivajući se na lokalne medije. Prema navodima tih medija, napadi su se dogodili oko 100 metara jedan od drugog i međusobno su povezani. Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na identifikaciji osoba koje su učestvovale u incidentima tokom utakmice Partizana i Crvene zvezde. U tučama je povređeno više lica, među kojima i nekoliko stranih državljana, a u policijske prostorije dovedeno je ukupno 26 osoba. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Valencije u okviru 12. kola Evrolige. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas oblačno i malo toplije. Posle podne i uveče mestimično kiša, uglavnom na severu i zapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 2 stepena do 10 stepeni, dnevna od 10 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Na 33 obrtaja.
I do my best to hide this low-down feeling. I try to make believe there's nothing wrong. But they're always asking me about you, darling. And it hurts me so to tell them that you're gone. If they asked me, I guess I'd be denied that I've been unhappy all along. But if they hurt my heart, they'd hear it cry, where's my darling, when's she coming home? I ask myself a million times what's right for me to do, to try to lose my blues alone or hang around for you. Well, I make it pretty good until that moon comes shining through, and then I get so doggone lonesome. Heart is stopping too. One lonely hour seems forever. 60 minutes more to wait for you. But I guess I'll keep waiting till you're with me, 'cause I believe that loving you is right. But I don't care if the sun don't rise tomorrow, if I can't have you with me tonight. Well, I know I'll keep on loving you, 'cause true love can't be killed.
I ought to get you off of my mind, but I guess I never will. I could have a dozen others, but I know I'd love you still. 'Cause I get so doggone lonesome. This here's a story about the Rock Island Line. Well, the Rock Island Line, she runs down into New Orleans. There's a big toll gate down there, and you know, if you got certain things on board when you go through the toll gate, well, you don't have to pay the man no toll. Well, a train driver, he pulled up to the toll gate, and the man hollered and asked him what all he had on board, and he said, I got livestock, I got livestock, I got cows, I got pigs, I got sheep, I got mules, I got all livestock. Well, they said, you all right, boy. You don't have to pay no toll, you can just go right on through. So he went on through the toll gate, and as he went through, he started picking up a little bit of speed, picking up a little bit of steam. Got on through, he turned, looked back to man, he said, well, I fooled you, I fooled you, I got the pig iron, I got the pig iron, I got all the pig iron. Down the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Oh, cloudy in the west and it looked like rain. Round the curve, come a passenger train. Northbound train on the southbound track. He's all right, I'll leave it, but he won't be back. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line. Well, I may be right and I may be wrong, but you're gonna miss me when I'm gone. Well, the engineer said before he died, there were two more drinks that he'd like to try. Conductor said, what could they be? A hot cup of coffee and a cold glass of tea. Well, the Rock Island Line, she's a mighty good road. Rock Island Line, it's a road to ride. Rock Island Line, it's a mighty good road. Well, if you ride, you got to ride it like you find it. Get your ticket at the station for the Rock Island Line.
O Ovo je i dalje noć na 33 obrtaja sa našim standardnim instrumentalom, što znači da smo promijenili i temu u drugom satu, a i sami ste prepoznali ovaj country zvuk. To su pesme sa debi albuma Johnnya Casha, objavljenog 1957. godine. Razlog zašto slušamo ovu ploču je zato što je baš danas objavljen njegov prvi hit, I Walked the Line. Ova pesma je prvobitno objavljena kao single, dakle 15. decembra 1955. a dve godine kasnije se našla na njegovom prvom albumu Johnny Cash with his hot and blue guitar. A pesma I Walked the Line je dugo vremena bila tumačena kao oda njegovoj mladoj ženi, ali je za Casha imala i još jedno značenje. On je također mislio da je to dobar način da u nju sakrije pomisao na Boga, nakon što mu je producent Sam Phillis rekao da nije zainteresovan za snimanje bilo kakvih duhovnih pesama. Ali pre nego poslušamo I Walked the Line, evo jedne filmske preporuke. Iako nije postigao zasluženi komercijalni uspeh, film Walk Hard: The Dewey Cox Story je poslastica za sve vas koji volite dobru komediju i muziku. Ovo je film koji kroz lik pevača Deweya Coxa pokazuje kako se od neperspektivnog i nikada dovoljno dobrog momka i sina postaje zvezda. Dewey tu prolazi kroz različite faze u karijeri, pa je tako njegov lik temeljen na nekoliko slavnih muzičara i to se u filmu vrlo lako prepoznaje. Neki od tih muzičara su Roy Orbison, Bob Dylan, Ray Charles, John Lennon, James Brown i drugi. Međutim, pesma kojom se Dewey probio na scenu je country numera Walk Hard, što je zapravo aluzija na Johnnya Casha i njegovu pesmu I Walked the Line, koju ćemo upravo čuti.
Close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you I know I'd even try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
Sljedeća numera koju ćemo čuti zove se Folsom Prison Blues. Johnny Cash je inspiraciju za nju pronašao u filmu Inside the Walls of Folsom Prison, posvećenom zloglasnom zatvoru Folsom. Pesma je o zatvoreniku koji svake noći sluša zvižduk vozdova i to ga tera da razmišlja o slobodi i o drugim stvarima koje uživaju njegovi putnici, a koji su njemu uskraćeni. 1968. godine Johnny Cash ju je izveo pred zatvorenicima Folsoma.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. From this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Jedan sat je iza ponoći i skoro 22 minuta i to je vreme za našu Billboardovu listu. I sada ćemo čuti koja je to pesma bila na petom mestu poslušanosti, ako se Billboardova lista pita, i to se vraćamo u 1963. godinu. A na petom mestu je pesma Since I Fell for You.
When you just give love and never get love, you'd better let love depart. I can't get you out of my heart. You made me leave my happy home. You took my love and now you've gone. Since I love guess I'll never be the same. Since I fell for you, well, it's too bad and it's too sad, but I'm in love with you. You love me, then you snub me.
Na četvrtom mestu smo čuli pesmu There, I've Said It Again, Bobija Vintona, a na trećem mestu slušamo jedan ženski trio i one kažu You don't have to be a baby to cry. Ne moraš biti bebica da bi plakao.
Oh, to lie.
Druga pratilja Billboardove liste za današnji dan u 1963. godini je numera Louie Louie, grupa Kingsmen.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement au Dieu, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
À l'époque où Jean sans terre d'Angleterre était le roi, Dominique, notre père, combattit les Albigeois.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement au Dieu, pauvre chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Certains jours, un hérétique par des ronces le conduit, mais notre père Dominique par sa joie le convertit.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Ni chameau, ni diligence, il parcourt l'Europe à pied, Scandinavie ou Provence, dans la sainte pauvreté.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Enflamma de toute école, fils et garçons pleins d'ardeur, et pour semer la parole, inventa les frères prêcheurs.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Chez Dominique et ses frères, le pain s'en vint à manquer, et deux anges se présentèrent portant de grands pains dorés.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique vit en rêve les prêcheurs du monde entier, sous le manteau de la Vierge en grand nombre rassemblés.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Dominique, mon bon père, garde-nous simples et gais pour annoncer à nos frères la vie et la vérité.
Dominique, Nique, Nique, s'en allait tout simplement, routier, pauvre et chantant. En tout chemin, en tout lieu, il ne parle que du bon Dieu, il ne parle que du bon Dieu.
Provjeravali smo malo vašu pažnju. Ovo je bila najslušanija pesma. Zove se Dominique i ovu pesmu su otpevale monahinje jednog katoličkog reda, a sada ćemo stvarno da čujemo Louie Louie.
Gotcha!
ovo je noć na 33 obrtaja.
A ovo je vreme za novitet. Noel Gallagher je za ljubitelje drugog frontmena nekadašnje grupe Oasis samo brat Liama Gallaghera, čiji smo novi album slušali pre nekoliko meseci, ali Liamov brat Noel, sa kojim inače nikada nije bio u sjajnim odnosima, objavio je novi album. Album Who Built the Moon najavljen je kao Noelovom najeksperimentalniji i najavanturističkiji album, gde će električna gitara, po kojoj je inače poznat, biti podređena instrumentalima, ambientalnoj elektronici i semplovima. A inače ovo je njegov treći solo projekat. I ovom prilikom možemo da se pohvalimo da ste ekskluzivno na talasima Radio Beograda 1 u emisiji moje koleginice Katarine Epštajn mogli da čujete snimak Noelovog koncerta iz Pariza, na kom je promovisao pesme sa novog albuma. Ipak koncert je završio velikim hitom Oasisa Don't Look Back in Anger, koje je Liam propustio da otpeva na Exitu ove godine, ali trudimo se da to prebolimo, makar mi koji smo veliki ljubitelji te pesme. U svakom slučaju, mi ćemo noćas slušati Noela i njegove nove pesme sa ploče Who Built the Moon.
Down, down, down.
Gallagher će nas ispratiti do kraja emisije. Sa vama su bili Miša Milanov i Milica Đilas. Želimo vam laku noć i pozivamo vas da se i sljedeće nedjelje u noći između četvrtka i petka nađemo na istom mjestu. Ovo je bila noć na 33 obrtaja.
Tačno su 2 časa, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ponosni smo na naše prijateljstvo sa Kubom i verujem da će ova poseta unaprediti i našu ekonomsku saradnju, poručio je u Havani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na početku dvodnevne posete sastao se sa predsjednikom Narodne skupštine Estebanom Lasom Hernandezom i zahvalio za stav Kube povodom Kosova i Metohije i na zalaganju za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta država članica Ujedinjenih nacija. Vučić je naglasio da je Srbija zainteresovana da se poveća ekonomska saradnja. Predsjednik Narodnog parlamenta uzvratio je ocenom da se odnosi ubrzano razvijaju i da je Kuba iskren prijatelj Srbije, a diplomatski odnosi traju već 75 godina. Predsjednik Srbije posjetio je izložbu fotografija o Fidelu Castru i održao predavanje na Univerzitetu Havana, a danas će razgovarati sa liderom te karibske zemlje Raulom Castrom. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2018. godinu glasovima 150 poslanika. 8 sati glasalo se i za 30 finansijskih zakona. Između ostalog, omogućena je isplata po 10.000 dinara vojsci i policiji i povećana je pomoć porodicama za prvo dete na 100.000 dinara. Budžet za koji vlada kaže da je razvojni i socijalni usvojen je, a da o amandmanima na plan državne kase nije bilo ni reči. Opozicija za to krivi vladajuću većinu koja je raspravljala, a zatim povukla 300 amandmana na prethodne zakone. U idućoj godini predviđeno je povećanje plata za 10% u javnom sektoru i 5% u administraciji, kao i povećanje penzija za 5%. Takođe, produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja naredne godine. U 2018. obezbeđeno je i više novca za investicije, od čega je najviše namijenjeno infrastrukturi. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić kaže da je optimista za narednu godinu kada je reč o Srbiji i njenom ekonomskom razvoju, jer imamo preduslove za uspeh u 2018. godini. Samo 3 nedelje od gala skupa u Hong Kongu, na kome je svetskoj biznis eliti govorila o srpskoj ekonomiji u idućoj godini, premijerka Ana Brnabić dala je optimistično viđenje za iduću godinu diplomatama, bankarima i istaknutim privrednicima u zgradi Geozavoda. Premijerka je primetila da ovu godinu završavamo povećanjem plata i penzija i minimalne cene rada, ali i zbog reforme javne uprave boljom infrastrukturom. Evropska unija produžila je sankcije Rusiji zbog nedostatka napretka u mirovnim pregovorima u Ukrajini. Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk rekao je da je svih 28 država članica Unije bilo saglasno oko produženja sankcija Rusiji, prenosi Associated Press. Time je počeo dvodnevni i posljednji ovogodišnji sastanak lidera zemalja Evropske unije u Briselu. Danas će na stolu biti brojne teme: bezbednost, odbrana, saradnja sa NATO-om, migracije, Brexit, kao i ekonomska i monetarna unija. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom i tom prilikom razmotrili situaciju u vezi nuklearnog programa Severne Koreje, kao i aktuelna pitanja bilateralnih odnosa, prenosi TASS. Razgovor je inicirala američka strana, a dodaje se da će kontakti biti nastavljeni, saopštio je Kremlj. Kriza u vezi sa oružanim programima Severne Koreje mora se rešiti kroz pregovore, a ne kroz rat, rekao je predsjednik Kine Xi Jinping tokom posete predsjedniku Južne Koreje Moon Jae-inu. Dvojica zvaničnika složila su se da će sarađivati u uvođenju sankcija i pritiska na Pjongjang. Istovremeno, generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres izjavio je u Tokiju posle razgovora sa japanskim premijerom Shinzo Abeom da Severna Koreja mora biti denuklearizowana zarad mira i stabilnosti u regionu. Pod sloganom 1 na 1 na Beogradskom sajmu održava se 11. festival nauke. Do 17. decembra biće to mesto naučnih avantura, razotkrivanja tajni i misterija, ali i putovanja kroz prostor i vreme, najavili su organizatori. Na specijalnoj projekciji u Jugoslovenskoj kinoteci prikazana je restaurirana kopija kultnog domaćeg filma Ko to tamo peva Slobodana Šijana. Tom projekcijom počinje prezentacija projekta digitalne restauracije srpske filmske baštine. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Valencije u okviru 12. kola Evrolige. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta. Vreme danas oblačno i malo toplije. Posle podne i uveče mestimično kiša, uglavnom na severu i zapadu zemlje. Jutarnja temperatura od 2 stepena do 10 stepeni, dnevna od 10 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
I'm not the one. So I like
Radio Beograd 1.
Remember when lock it up, no shot. My body needs came along, you sang so fair.
We could stay forever, you and I. We could. holding hands together.
Radio Beograd 1.
Do it. You're not welcome anymore. Weren't you the one?
Radio Beograd 1.
Thank you.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ponosni smo na naše prijateljstvo sa Kubom i verujem da će ova poseta unaprediti i našu ekonomsku saradnju, poručio je u Havani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Na početku dvodnevne posete sastao se sa predsjednikom Narodne skupštine Estebanom Lasom Hernandezom i zahvalio za stav Kube povodom Kosova i Metohije i na zalaganju za poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta država članica Ujedinjenih nacija. Vučić je naglasio da je Srbija zainteresovana da se poveća ekonomska saradnja. Predsjednik Narodnog parlamenta uzvratio je ocenom da se odnosi ubrzano razvijaju i da je Kuba iskren prijatelj Srbije, a diplomatski odnosi traju već 75 godina. Predsjednik Srbije posjetio je izložbu fotografija o Fidelu Castru i održao predavanje na Univerzitetu Havana, a danas će razgovarati sa liderom te karibske zemlje Raulom Castrom. Skupština Srbije usvojila je budžet za 2018. godinu glasovima 150 poslanika. 8 sati glasalo se i za 30 financijskih zakona. Između ostalog omogućena je isplata po 10.000 dinara vojsci i policiji i povećana je pomoć porodicama za prvo dete na 100.000 dinara. Budžet za koji vlada kaže da je razvojni i socijalni usvojen je, a da o amandmanima na plan državne kase nije bilo ni reči. Opozicija za to krivi vladajuću većinu koja je raspravljala, a zatim povukla 300 amandmana na prethodne zakone. U idućoj godini predviđeno je povećanje plata za 10% u javnom sektoru i 5% u administraciji, kao i povećanje penzija za 5%. Također produžena je zabrana zapošljavanja u javnom sektoru do kraja naredne godine. U 2018. obezbeđeno je i više novca za investicije, od čega je najviše namijenjeno infrastrukturi. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić kaže da je optimista za narednu godinu kada je reč o Srbiji i njenom ekonomskom razvoju, jer imamo preduslove za uspeh u 2018. godini. Samo 3 nedelje od gala skupa u Hong Kongu, na kome je svetskoj biznis eliti govorila o srpskoj ekonomiji u idućoj godini, premijerka Ana Brnabić dala je optimistično viđenje za iduću godinu diplomatama, bankarima i istaknutim privrednicima u zgradi Geozavoda. Premijerka je primetila da ovu godinu završavamo povećanjem plata i penzija i minimalne cijene rada, ali i zbog reforme javne uprave boljom infrastrukturom. Evropska unija produžila je sankcije Rusiji zbog nedostatka napretka u mirovnim pregovorima u Ukrajini. Predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk rekao je da je svih 28 država članica Unije bilo saglasno oko produženja sankcija Rusiji, prenosi Associated Press. Time je počeo dvodnevni i posljednji ovogodišnji sastanak lidera zemalja Evropske unije u Briselu. Danas će na stolu biti brojne teme: bezbednost, odbrana, saradnja sa NATO-om, migracije, Brexit, kao i ekonomska i monetarna unija. Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i Donald Trump razgovarali su telefonom i tom prilikom razmotrili situaciju u vezi nuklearnog programa Severne Koreje, kao i aktuelna pitanja bilateralnih odnosa, prenosi TASS. Razgovor je inicirala američka strana, a dodaje se da će kontakti biti nastavljeni, saopštio je Kremlj. Na specijalnoj projekciji u Jugoslovenskoj kinoteci prikazana je restaurirana kopija kultnog domaćeg filma Ko to tamo peva Slobodana Šijana. Tom projekcijom počinje prezentacija projekta digitalne restauracije srpske filmske baštine. Ministarstvo unutrašnjih poslova radi na identifikaciji osoba koje su učestvovale u incidentima tokom utakmice Partizana i Crvene zvezde. U tučama je povređeno više lica, među kojima i nekoliko stranih državljana, a u policijske prostorije dovedeno je ukupno 26 osoba. Košarkaši Crvene zvezde igraće u Španiji protiv Valencije u okviru 12. kola Evrolige. Meč počinje u 20:30. Vreme danas oblačno i malo toplije, posle podne i uveče mestimično kiša, uglavnom na severu i zapadu zemlje, jutarnja temperatura od 2 stepena do 10 stepeni, dnevna od 10 do 17, u Beogradu 16 stepeni. Bile su to vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković. We'll be right back.
Radio Beograd 1.
I know.
Radio Beograd 1.
Freeze, I'm Ma Baker. Baker.
This is the story of Ma Baker, the meanest cat from old Chicago town.
Radio Beograd 1.